Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas joprojām neko nestāsta par dokumentiem, kuri pazuduši viņu birojā. Dokumenti, kuri pazuduši, ir slepeni un tajos ir valsts noslēpums. Korupcijas apkarotāja preses sekretāre Laura Dūša šodien vien teica, ka birojs nekomentē jautājumus, kas saistīti ar valsts noslēpuma objektu pārvaldību. Par dokumentu pazušanu ministra prezidents vēl nav informēts. To, ka no biroja patiešām ir pazuduši dokumenti un slepeni dokumenti, to Latvijas televīzijai vakar atklāja Satversmes aizsardzības birojs. Tā uzdevums ir rūpēties par to, lai valstī svarīga un slepena informācija tiktu glabāta droši. Latvijas ģimenes ārstu asociācija aicina ģimenes ārstus atbalstīt Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības nākamnedēļ plānoto protesta akciju. Ārsti vēlas, lai valsts cilvēku veselības aprūpei dotu vairāk naudas. Veselības ministre Anda Čakša iepriekš teikusi, ka nākamgad būtu nepieciešami vismaz 70 miljoni eiro. Ja valdība šo naudu nedos, tad arī nākamgad pacientiem būs jārēķinās ar garām rindām pie ārsta un izmeklējumiem. Latvijas Nacionālā bibliotēka no Ukrainas Nacionālā parlamenta bibliotēkas saņēmusi apjomīgu grāmatu dāvinājumu ap 200 grāmatu lielu. Vērtīgākā dāvana ir Ukrainas enciklopēdijas 12 sējumi. Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien uzvarēja turnīra mājiniekus Horvātus. Līdz ar to, Latvijas izlase ir izdarījusi visu, kas tās spēkos, lai izcīnītu uzvaru visā turnīrā un kvalificētos Eiropas čempionāta fināla turnīram automātiski. Lai tas notiktu, jācer, ka Horvātija spēs uzvarēt vismaz vienu setu pret Slovākiju rītdien. Ja veiksme tomēr būs Slovāku pusē, tad Latvijai, lai nokļūtu finālā, būs vēl jāuzvar īpaša kvalifikācijas spēle.